peine d'arbrer ton Ezzo.
Dom de vron Cachemire, you. A falman trao diaon, di bao pelzo. Pel, pelzo, zo keim.
Hey, eba ar blavaz nante kanseiz a deug un dijor va be disparti en ar vro. Gout ar briz el va betre ar Pakistan nah an Indes. A setu va begroet o loden d'ar Pakistan, da gente, hag o loden al d'an Indes. Hag ouze, ba penkent ar blavei ou triugen va be briz el ndro gar Chin. A setu de ar Chin va be starget o loden al d'ar vro. A neke chanche d'an trao bao, brem a c'hoaz zo loden leden war zo d'an Indes, hag ar Chin hag ar Pakistan eus bebo loden nio.
A neke dechu ar briz el c'hoa, pe poin a fot fedan dibi loden an dawal. Eb da c'hal kont eus an dut hag ar poblou a veve ar vron dibao artou.
Hei a gwas ar mantra o matra de stu an Indes, vid eus an tual. Peugeur duhez ur briz el al c'hoa, ur briz el kus, ur geria ma peusran. Tri an arme hag an dizel herien, an indépendantistet ma keret. Pugur ar ahen eus ket an dwe en morsel le zennou New Delhi.
Ul loden vras de houten a zo islamistet.
Eie gwir, hag an drach zo kouz vet tamal d'ar Pakistan chikur neo, royar mou deo. A nehe de an indian et gant drach, pugur a lot braset eus an dud zo musulman ba Cachemire. Bezo c'hoa an douistet, hag an nebeut voudistet du, me a lot braset eus an dud zo musulman. Surtout ba Jammu a Cachemire, giz egret eus ar vrosa, l'er ba Ladakh, deus un tual, ahaz o kentor bouddhistet. Stankor eo ar bouddhistet ver vizulman ed enno.
Mes beti ger blaiz da ovil nantek, koan bron Jammu et Cachemire a voe kai dizalc, e von reiz e gonstitusion en oe, e c'hoar nomen e vanyel, ur stad voe e mes okein.
Hei, eme a chur jeu, brom, pugur neus kapel ouz oar, e nim gaed an nationalistet ba pen ar gornamant, ba New Delhi, hag ar ar ur mord, blishke kalz an islam deo. A setu va begret o jonj gato de suprima gwarnamant ar Jammu a Cachemire, vi renkatu un trao hun.
Allo, douarou a zo be gwerzet, mams.
Eie, giz douarou a re gujar. A raha zo tro triugen mil, a man chom ba c'horjou, vi ar vich, me vi ar gwarnamant nan dut se mez ar lezen. Pugur, ve fe ke bero et gonj deo morsa de chom ba c'horjou sa. Hag a giz nah e be gwerzet o douarou, heb lar nitrar da zen bit. Gwerzet o doar ou de sevel o tel yubraoz, vien doristet.
A deen neus ket klemet.
Yo hat, metou a raha zo bekas d'ar prizon. A vi mont fonus o c'hoz o bekas tud labourerin, de zi herz ar vrou, de bil ad ar gwey ag an tir. A setu beke hen vefe bepilet tro triugen mil gwen dijo. Gwey a zelvichet ar e gujar de nim doma, de sevel o zir, pe de gau bwit.